ยังไม่ถึงเวลานะครับยังมีอีกประมาณ 2-3 นาทีแต่ก็คงจะทบทวนคำศัพท์ที่ได้มาจากเมื่อวานก่อนนะครับเมื่อวานนะครับก็มีคำว่า protocol plan of God คำว่า protocol นั้นก็เกี่ยวกับระบบในราชวงศ์หรือว่าในกองทัพทหารบางทีก็เกี่ยวกับพิธีกรรมด้วยแต่พิธีกรรมนั้นก็ต้องอยู่บนความจริงมันต้องมีความเป็นมาต้องมีสาเหตุว่าทำไมเราทำสิ่งแบบนี้อย่างนั้นมีเรื่องหนึ่งมันดังมากในประมาณช่วง1971-1972เป็นละครที่ผลิตขึ้นมาที่อังกฤษแล้วจากนั้นก็ไปทั่วโลกชื่อว่า Fiddler on the Roof เป็นละครแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหนังเกี่ยวกับชาวยูที่อยู่รัสเซียในประเทศรัสเซียประมาณช่วง1890ประมาณ150ปีที่แล้วละครนี้นะอยากจะเขียนชื่อนะครับถ้าเจอใน YouTube อะไรแบบนี้อาจจะมีแปลไทย Fiddler on the Roof เกี่ยวกับชาวยูที่อยู่สมัยนั้นแล้วก็ถูกขอมแหงจากพวกรัสเซียทั้งหลายละครนี้ก็เริ่มต้นโดยที่เขาพูดถึงว่าเรามีพิธีกรรมหรือว่าตามประเพณีของเราเรามีเป็นกอดเล็กกอดน้อยเขาบอกว่าเราอยู่ได้เพราะเรื่องแบบนี้วัฒนธรรมแล้วก็กอดเล็กน้อยในสังคมของเขาแต่คนที่เป็นพระเอกมีคำถามเหมือนกับถามตัวเองแต่ว่าถามกับคนที่ชมดูด้วยว่าทำไมเราต้องทำแบบนี้คำตอบของเขาคือไม่รู้เราทำเพราะว่าเป็นประเพณีของพวกยูในท้องถิ่นของเราแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าทำทำไมเราเองซึ่งเป็นคริสเตียนเราต้องรู้ว่าทำไมเราทำในสิ่งที่เราทำ Protocol Plan of God ก็พูดถึงแผนการพระเจ้าสำหรับคนที่อยู่ในพระราชวงศ์ของพระองค์หมายความว่าลูกของพระเจ้าคริสเตียนพวกเราเราเป็นบุตรของพระราชาที่สูงสุดก็พระเจ้าก็มีแผนการให้กับเราก็มีพิธีกรรมจริงแล้วนะมีพิธีกรรมแค่สองอย่างของคริสเตียนหนึ่งคือบัพติศมาสองคือพิธีมหาสนิทแค่นี้นอกจากนั้นเราก็เป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นในการนมัสการในการที่จะศึกษาพระคำของพระเจ้าหรือว่าจะทำสิ่งใดในชีวิตของเราจะถามว่าคริสเตียนมีวัฒนธรรมของคริสเตียนไหมมันกับเราไม่มีเพราะว่าแต่ละคนก็มีสัญชาติของเราเองเกิดมาในประเทศไทยประเทศนิวซีแลนด์อังกฤษยุโรปแอฟริกาอะไรก็เนาะคริสเตียนก็อยู่ทั่วโลกแต่ว่าเราต้องไม่ประนีประนอมกับวัฒนธรรมในเมื่อมันจะขัดแย้งกับกฎของพระเจ้าแค่นั้นเองนะครับแต่พระเจ้าก็มีแผนการของพระองค์สำหรับลูกของพระองค์ยังมี royal law มันกับเราต้องมองคริสเตียนว่าเขาก็เป็นลูกของพระเจ้าด้วยถ้าเขาทำผิดพระเจ้าก็จัดการกับพวกเขาเราไม่ต้องไปก้าวไกลถ้าเรามีสิทธิอำนาจหรือว่าเรารู้จักเขาพอเราเป็นเพื่อนเขาก็อาจจะเตือนเขาก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่เราก็ต้องเข้าใจว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในพระคริสต์ปัจจุบันนี้เห็นในพระราชวังของอังกฤษเมเกนกับแฮร์รี่แยกออกมาอยู่สหรัฐแล้วก็ขึ้นรายการของโอปราห์วินฟรีย์ที่เป็นพิธีกรดังที่สหรัฐพิธีกรคนนี้โอปราห์วินฟรีย์สามารถดึงพวกเขามาในราคาประมาณ10ล้านดอลลาร์มั้งเพื่อว่าได้สัมภาษณ์กับพวกเขาแล้วกลายเป็นว่าทุกอย่างมันเละเพราะว่าเขาต้องนินทาญาติของเขาหมายถึงพระราชินีของอังกฤษแล้วก็สามีของพระราชินีแล้วก็แม้แต่พี่น้องของตัวเองนินทาอันนี้ไม่ถูกคนที่มองก็ต้องมองว่ามันน่าเกลียดถ้าเราซึ่งเป็นคริสเตียนก็ไปวิจารณ์ไปนินทาอะไรไปพูดกับพี่น้องของเราในเชิงไม่ดีก็เหมือนกันแย่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราอยู่ในราชวงศ์ของพระเจ้ายิ่งสูงกว่าพระราชวงศ์ของอังกฤษนะครับอันนี้คำว่า protocol plan of God ก็มีความเป็นมาแล้วก็ให้เราได้เห็นว่าเราเป็นผู้ใดในแผนการของพระเจ้า นะครับแต่พูดง่ายๆก็บอกว่าแผนการของพระเจ้านั่นแหละแต่เราถ้าเราใช้คำว่าโปรโตคอลก็ดูดีนิดนึงเพราะเราน่าจะเข้าใจว่าเราอยู่ในพระราชวังของพระเจ้านั่นแหละนะครับเมื่อวานก็มีคำว่า chain sinning ทำบาปเป็นแบบลูกโซ่บาปต่อเนื่องในเมื่อเราทำบาปเราอยู่นอกสัมพันธภาพกับพระเจ้าเราได้เสียการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของธรรมชาติบาปมันง่ายมากที่จะทำบาปซ้ำแล้วก็ทำหลายรอบหลายครั้งแล้วบาปหนึ่งบาปในหนึ่งเรื่องก็จะบานปลายก็จะกลายเป็นบาปเรื่องอื่นนอกจากนั้นนะครับมีคำว่า indispensable จากอาทิตย์ที่แล้ว indispensable แปลว่าขาดไม่ได้ไม่สามารถทิ้งได้ซึ่งบางทีคริสเตียนเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้เรามีตำแหน่งสำคัญในคริสตจักรหรือว่าเราทำอะไรที่พระเจ้ากำลังจะใช้เรามากแต่ว่าอย่าลืมว่าไม่มีใคร indispensable ในแผนการของพระเจ้าใช่เราทุกคนก็สำคัญในแผนการของพระเจ้าอยู่แล้วแต่อย่ามองตัวเองเกินกว่าที่เราควรนะครับอาจารย์เปาโลเป็นตัวอย่างนะครับที่เราได้เห็นกิจการบทที่21ที่ไปที่เอเฟซัสนะครับแล้วก็มีคนเป็นผู้ไพยากรณ์นะครับแอกาบัสก็มาจากยูเดียพระเจ้าส่งมาแล้วก็ทำก็เอาเข็มขัดออกไปแล้วก็มัดมือมัดเท้าของอาจารย์โปโลแล้วบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสดังนี้ว่าพวกอยู่ที่เยรูซาเล็มก็จะมัดมือมัดเท้าของอาจารย์โปโลแบบนี้แหละเป็นคำเตือนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์โปโลน่าจะคิดว่าโอ้งั้นเราก็ไม่ไปจริงๆแล้วตอนนั้นมีพวกโรมมีกลุ่มหนึ่งที่โรมที่เรียกร้องให้อาจารย์เปาโลได้ไปที่โรมเขาอยากจะเรียนสำหรับมิชชันนารีนะครับก็ต้องดูการส่งนำของพระเจ้าว่าพระเจ้าจะส่งนำเราไปที่ไหนแต่จากประสบการณ์ของผมเองคือถ้ามีคนเรียกเราไปอ่ะเขาอยากจะเรียนเราควรที่จะไปถ้ามีคนบอกว่าทิมไม่ต้องมาใช้เวลานั้นทำอย่างอื่นดีกว่าเช่นก็ประมาณ 5-10 ปีที่แล้วผมกับอาจารย์แม็กซ์ก็ไปอินเดียมีกลุ่มที่นั่นเขาจะเรียกอาจารย์แม็กซ์ไปแล้วก็แม็กซ์เขาต้องใช้เวลาหลายวันแม็กซ์ก็ชวนผมไปแล้วในช่วงประมาณ3ปีที่แล้วผมก็อ่านหนังสือเกี่ยวกับเผ่าหนึ่งที่อินเดียภาคตะวันออกเหนือนะครับพวกนี้นะครับคือพวกคนกินคนจากสมัยก่อนประมาณแค่150ปีที่แล้วแต่ในเมื่อมีพวกมิชชันนารีเข้าไปแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นคริสเตียนเกือบ 100% และผมก็คิดในใจว่าพวกเขาอยากจะเรียนหลักคำสอนอย่างที่ผมเรียนไหมน่าสนใจมากเพราะผมก็ทำพันธกิจในอินเดียบ้างก็มีคนจะสามารถช่วยผมก็ส่งหนังสือไปตามหมู่บ้านส่งไปที่คริสตจักรมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่สูงบนภูเขาอะไรผมดูใน Google Earth ทางเข้ามันจะยากมากไม่ค่อยอยากไปแต่ว่าพวกเขาอาจจะสนใจแค่ส่งหนังสือไปก็ดูผมไม่ต้องไปก็ได้แต่ดูว่าเขาจะเอายังไงส่งหนังสือไปก็ไม่มีคำตอบกลับอันนี้ส่งไปที่หลายคริสตจักรที่อยู่ในที่ท้องถิ่นนั้นก็สรุปว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่ผมจะต้องไปที่นั่นหรือว่าต้องติดต่อพวกเขาอีกต่อไปอาจารย์โปโลนะทั้งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์บอกเขาว่าไม่ต้องไปที่เยรูซาเล็มแต่เขาก็ยังไปเขาตัดสินใจด้วยอารมณ์ว่าเป็นพวกเพื่อนเก่าเราเคยเป็นฟาราสีเขาก็เป็นฟาราสีเขาอาจจะฟังเราบ้างเขาใช้เหตุผลแบบนี้แต่ประเด็นคือพวกเขาอยากจะฟังประกิตติคุณไหมพวกเขาสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ไหมซึ่งอาจารย์พอลคงจะคิดว่าพระเจ้าใช้ผมอยู่และพวกเขาก็น่าจะฟังเราบ้างแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นในที่สุดก็เป็นตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เตือนเขาไว้ก็ถูกหมัดมือหมัดเท้าก็ต้องติดคุก ตอนแรก2ปีที่เซซาเรียและในช่วงที่ติดคุกนั้นไม่มีการประกาศเกิดขึ้นมีน้อยมากมีแค่คนที่เป็นผู้ว่าราชการเข้ามาครั้ง2ครั้งมันกับพันธกิจของอาจารย์โปโลก็ต้องปิดไป2ปีทั้งที่พระเจ้ากำลังจะใช้เขามากก่อนหน้านั้นเปิดคริสตจักรไปประกาศเขียนหนังสือไม่มีใคร indispensable แม้แต่อาจารย์เปาโลพระเจ้าบอกว่าอ่ะหยุดก่อนและในที่สุดก็หลังจาก2ปีนั้นอาจารย์เปาโลก็มีโอกาสที่ไปที่โรมซึ่งเขาน่าจะไปตั้งแต่แรกมีคนที่กรุงโรมที่สนใจที่จะเรียนหลักคำสอนแต่อาจารย์เปาโลก็ขอบคุณพระเจ้าอยู่แล้วในที่สุดไปที่โรมติดคุกที่นั่นอีกประมาณ2ปีแต่เขาสามารถเช่าบ้านถึงแม้ว่าจะต้องติดอยู่ในนั้นแต่ก็จะมีคนมาหาเขาได้พันธกิจของเขาก็เริ่มต้นอีกเริ่มต้นใหม่เราก็ต้องระวังนะครับคือต้องดูจากการทรงนำของพระเจ้าในเมื่อพระเจ้ากำลังจะใช้เรามากแต่อย่าคิดว่าเราสำคัญขนาดนั้นโอเคนั่นก็คำว่า indispensable นะครับโอเคเราจะเริ่มต้นจริงๆนะครับขอให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งที่จะสารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับถ้าเรายังไม่ได้สารภาพตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เราได้กระทำบาปนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานโอกาสให้เราได้ศึกษาพระคำของพระองค์ภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณสำหรับสิ่งเวทล้อมอย่างนี้ที่ว่าเราสามารถตั้งใจศึกษาเพื่อได้นำข้อมูลนี้มาใช้ในชีวิตไฟวิญญาณของเราเราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็เมื่อวานนะครับเราก็ได้เริ่มต้นบทใหม่หรือว่าวิชาใหม่นิดนึงนะครับเครื่องมือการแก้ปัญหาประการที่2เป็นการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ต่อจากการสารภาพบาปแต่ผมยังไงก็ต้องกลับมาสอนเราก็ต้องกลับไปทบทวนบ้างนะครับในเรื่องนั้นภาพประกอบนี้นะครับที่เรียกว่า top and bottom circles วงกลมข้างบนกับข้างล่างที่วงกลมข้างบนนี้นะครับเล็งถึงความรอดนิรันดร์ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า eternal security security แปลว่าปลอดภัย eternal แปลว่านิรันดร์เราปลอดภัยชั่วนิรันดร์เพราะเราได้รับความรอดนิรันดร์นั่นแล้ววงกลมข้างล่างนั้นที่เป็นเส้นประเพราะว่าเราแค่ทำบาปเมื่อไรก็สามารถลุดออกจากการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ประกอบในจิตใจของเรามีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์อาร์บีทีมจูเนียร์เขาชอบใช้คำว่า living in the bubble ดำเนินชีวิตอยู่ในฟองสบู่เพราะว่าฟองสบู่นะคือเวลามันก็อยู่ว่ามันบอบบางอยู่แล้วแค่เราเอาเข็มจิ๊ดปุ๊บนิดนึงมันก็แตกเปรียบเสมือนกับบาปง่ายมากที่เราจะได้ทำบาปโดยเฉพาะคริสเตียนใหม่หรือว่าคริสเตียนที่ไม่รู้จักหลักคำสอนคริสเตียนที่กำลังจะพัฒนาชีวิตไฟวิญญาณของเขาแต่ก็ถึงจะเป็นผู้เชื่อที่โตมากไฟวิญญาณแล้วก็ยังอยู่ในสนามรบที่ซาตานก็จะเอาจริงโดยเฉพาะคริสเตียนที่สามารถควบคุมธรรมชาติบาปควบคุมอารมณ์รู้จักแผนการของซาตานดีแล้วแต่ซาตานก็ฉลาดคงจะฉลาดที่สุดในจักรวาลจากสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาแต่พระเยซูฉลาดกว่าอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว วิธีเดียวที่เราจะได้ฉลาดกว่าซาตานคือเอาความคิดของพระเยซูเข้ามาในหัวของเราแค่นี้เองบอกว่าแค่นี้เองเนาะแต่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่เราสามารถสู้กับซาตานได้ในเรื่องความคิดแน่นอนว่าทางร่างกายเราก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ชีวิตไฟวิญญาณเราก็ไม่ได้สู้กับร่างกายอยู่แล้วเราสู้กับความคิดแม้แต่แบบต้องเอาชนะความคิดของตนเองเราสู้กับซาตานในคดีอูทอนนั้นและถ้าอยากจะชนะมันก็ต้องชนะด้วยพระคำของพระเจ้าซึ่งเราได้เห็นชัดเจนในมัทธิวบทที่4ที่ซาตานก็มาทดลองใจพระเยซูคริสต์วิธีเดียวที่พระเยซูสามารถชนะซาตานได้คือใช้พระคำของพระเจ้านั้นไม่ใช่การอัศจรรย์บางคนคิดว่าถ้าเราอยากจะมีชัยชนะในชีวิตคริสเตียนเราก็ต้องเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นพระเยซูเป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่แล้วเพราะว่าในเมื่อพระเยซูสามารถทำการอัศจรรย์ได้พระองค์ไม่ทำสู้กับซาตานด้วยพระคำของพระเจ้ามันง่ายมากสำหรับพระเจ้าจะทำการอัศจรรย์เกิดขึ้นแม้แต่ซาตานเองก็สามารถทำสิ่งเหนือธรรมชาติง่ายมากสำหรับมันแต่มันยากมากที่จะให้ผู้เชื่อคนหนึ่งเชื่อฝั่งพระเจ้าในเมื่อรับการกดดันเมื่อเข้าถึงการทดสอบนี่ยากมากการอัศจรรย์ง่ายเราเห็นพระเจ้าสร้างจักรวาลง่ายมากแค่ใช้คำพูดของพระองค์จักรวาลเป็นขึ้นมาแล้วแต่การที่ให้ผู้เชื่อนั่งอยู่นิ่งๆแล้วก็ฟังพระวจนะของพระเจ้าสะสมความคิดของพระเจ้าไว้ในจิตใจนั่นแหละยากมากเซนปะนี้ถ้าเราทำบาปก็เหมือนกับทำฟองสบู่นั้นแตกเราไม่ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใต้การควบคุมของธรรมชาติบาปที่ใช้คำที่นี่ว่าดำเนินชีวิตไฟเนื้อหนังภาษากรีกคำว่าซาร์กส์ที่ใช้เมื่อวานที่ผมพูดถึงเมื่อวานภาษาลาตินในเมื่อเขาจะแปลพระคัมภีร์กรีกเป็นภาษาลาตินก็ใช้คำว่าคาร์เน่ CARNEที่เราเห็นเป็นรากศัพท์ของคำว่าอย่างเช่นเมื่อวานก็ใช้คำว่า carnivore สัตว์ที่กินเนื้อเพราะว่าคำว่าคาร์เน่นั้นแปลว่าเนื้อคำว่าซาร์กส์ที่อาจารย์โปโลใช้ก็แปลว่าเนื้อหนังธรรมชาติบาปก็อยู่ในเนื้อหนังของเราแล้วก็ทบทวนเรื่องนี้นะครับ ministries and roles of the Holy Spiritแปลว่าพันธกิจและบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกระทำพันธกิจที่เรียกว่า common grace หรือว่าพระคุณสามัญทุกครั้งที่มีคนที่ไม่เชื่อได้ฟังประกิตติคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงสถิตอยู่กับคนนั้นให้คนนั้นได้เข้าใจว่านี่เป็นความจริงเพื่อว่าเขาสามารถทำการตัดสินใจบนพื้นฐานความจริงไม่ใช่จากการที่มีคนโลกลวงเขาเรื่องศาสนาหรือเรื่องปรัชญาของมนุษย์ก็มีหลายศาสนาบอกว่าคุณต้องทำแบบนี้ต้องทำแบบนั้นถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ต้องทำดีจริงๆบทบาทของคริสเตียนและหน้าที่ของเราในการประกาศคือต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่เราให้คนนั้นมันเป็นความจริงเพื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสามารถใช้ข้อมูลนั้นบางทีก็จะมีให้คำพยานว่าคนเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราพระเจ้าช่วยเขาในชีวิตทำอย่างนี้อย่างนั้นประมาณว่าเป็นโฆษณาว่าพระเยซูทำอะไรในชีวิตของเขาต้องระวังนิดนึงเนาะการที่เราเล่าประสบการณ์ว่าพระเยซูทำอะไรในชีวิตของเราไม่ใช่เกี่ยวกับพระคิดคุณจะไม่ได้นำคนถึงความรอดใช่อาจจะให้คนสนใจว่าเห็นว่าพระเยซูนี่มีฤทธิ์เดชจริงๆน่าสนใจเห็นชีวิตของคนนี้ดีขึ้นจริงๆหลังจากที่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เข้าโบสถ์ประจำแล้วก็มีความสุขมากขึ้นน่าสนใจแต่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้ทำให้คนรอด ที่จะให้เขารอดคือเขาต้องได้ยินพระคีตติคุณอย่างชัดแจ้งก็เหมือนกับที่ตอนที่พระเยซูไปประกาศพระเยซูทำการอัศจรรย์มากมายเดินบนน้ำห้ามพายุได้เลี้ยงคน 5,000 คนด้วยมีปลาแค่เท่าไหร่ 2-3 ตัวขนมปังก็ไม่กี่ก้อนแต่เรื่องการอัศจรรย์นั้นไม่ได้ทำให้คนรอดแต่ทำให้คนคิดว่าโอ๊ยพระเยซูคนนี้นะน่าสนใจมากเดี๋ยวคราวหน้าที่เขาจะมาแถวหมู่บ้านเราก็ไปฟังดูว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เราเห็นว่าในเมื่อพระเยซูทำการอัศจรรย์ซึ่งมีพยากรณ์ไว้ตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมพระเมสเสียก็ต้องมาพร้อมกับการอัศจรรย์พร้อมกับหมายสำคัญเพื่อจะได้บอกว่านี่แหละคนนี้เป็นพระบุตรของพระเจ้าคนนี้เป็นพระเมสเสียคนนี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่แค่ก็ประมาณว่าเป็นหมายที่บอกว่าใช่คนนี้แต่จะเชื่อในคนนี้ก็ต้องรู้จักว่าเขาเป็นใครเขาทำอะไรเรายอมรับไหมว่าเราเป็นคนบาปเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็สอนว่าเราเป็นคนบาปยอมรับไหมว่าพระเยซูจะไถ่บาปให้เราเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็สอนเรื่องแบบนี้คนที่อยู่ต่อหน้าเราเราต้องมั่นใจว่าเขาได้เข้าใจพระคีตติคุณไหมแต่ในที่สุดยังไงก็เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะบอกคนนั้นว่านี่เป็นความจริงอันนี้เป็น common grace มีคำว่า efficacious grace นะครับ effect แปลว่าเกิดผลอันนี้เป็นการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถทำให้การตัดสินใจของเราซึ่งจริงๆแล้วเป็นแค่การตัดสินใจอันหนึ่งทำให้เราบังเกิดใหม่ได้ทำให้พระเจ้าสามารถช่วยให้เรารอดได้นี่เป็น efficacious grace แล้วจากเวลานั้นนะครับเราได้รับบัพติศม์บัพติศมาเป็นพันธกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะไล่ลงไปเป็นการทบทวนก็เอาเร็วๆนิดนึง regenerationที่แปลว่าเกิดใหม่บังเกิดใหม่บางทีก็เรียกว่า born again และอย่าลืมนะครับที่ผมบอกเมื่อวานว่าไม่มีคริสเตียนประเภทที่ born again กับคริสเตียนประเภทที่ไม่ born again คือบางทีเราจะบอกคนว่าเราเป็นคริสเตียนเขาบอกว่าแบบไหนคุณได้เป็นคริสเตียนที่ born again ไหมซึ่งจริงๆมันไม่มีแยกประเภทอยู่แล้วมีแต่คริสเตียนซึ่งได้บังเกิดใหม่ถ้าไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนอาจจะคิดในใจว่าใช่ฉันอยู่ในครอบครัวคริสเตียนฉันไปโบสถ์อะไรแบบนี้แต่ถ้าเชื่อในพระเยซูจริงๆก็เป็นคนที่ born again อยู่แล้วนอกจากนั้นมี indwelling ผมทบทวนจากสไลด์ที่เราดูเมื่อวานนะครับ indwelling นั้นที่แปลว่าการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับgift คือของประทานที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้ผู้เชื่อทุกคนแม้แต่เด็กน้อย 6-7 ขวบอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้เขาได้รับของประทานจากพระวิญญาณเราทุกคนได้รับเพียงแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าของประทานนั้นมันเป็นอะไรจนกว่าเราได้โตไฟวิญญาณและจากการที่เราได้รู้จักถึงแผนการของพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าทรงนำเราอย่างไรเราจะได้มั่นใจว่าอ๋อใช่เรามีของประทานในเรื่องนี้